dnešnom vydaní relácie História a my, ktorá sa práve na vlnách Rádia Lumen začína, budeme podrobne sledovať historické okolnosti Brestskej únie. Pod Brestskou úniou sa myslí cirkevné zjednotenie ruténskych eparchií v poľsko-litovskom štáte s rímskou cirkvou. Ruténske eparchie sa vyznačovali pestovaním grécko-slovanského obradu. Ruténskym signatárom únie išlo o obnovenie jednoty medzi Kijevskou metropolitnou cirkvou a rímskou cirkvou, aby sa čelilo silnej expanzii protestantskej reformácie. Túto tému si dnes v nasledujúcich minútach podrobnejšie rozoberieme. Budeme sa jej venovať v rámci relácie História a my, ktorú pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová a nerušené počúvanie vám od mikrofónu praje aj moderátor Martin Šajgalík. Spolu s dnešným hosťom, náboženským redaktorom Rádia Lumen, Jánom Krupom, sa budeme venovať konkrétnym otázkam. Kijovská metropolitná cirkev na konci 16. storočia zahrňovala dnešné bieloruské územie a niektoré časti dnešného ukrajinského územia.
Keď sa biskupy veriacich latinského a gréckého obradu zišli v polovici 15. storočia na Ferrarsko-Florenskom koncile, vtedy boli toho názoru, že ich cirkvi sú navzájom v schizme. No to, čo sa v ich dobe považovalo za oddelenosť a oni nazývali schizmou, bolo takého druhu, že to biskupom nebránilo spoločne konať koncil a spoločne vykonávať biskupskú zodpovednosť. Lebo v predchádzajúcich storočiach nikdy nedošlo k tomu, že by latinská alebo grécka cirkev uvalila úradnú cirkevnú anatému na učenie, obrady, spiritualitu alebo cirkevný poriadok tej druhej cirkvi. Je pravda, že po celé storočia neustále existovali kontroverzní teológovia, ktorí si vážne mysleli, že rozdielnosť medzi cirkvami prekračuje rámec pravovernosti a že tých druhý zblúdili. No tí, ktorí takto uvažovali, ani na latinskej, ani na gréckej strane nedosiahli autoritatívny súhlas svojej cirkvi. Na latinskej strane 4. lateránsky koncil na začiatku 13. storočia síce hovoril o tom, že rozdielnosť možno považovať za problematickú, ale napriek tomu tento koncil trval na tom, že osobitosti cirkevného dedičstva môžu zostať bez zmeny, ak sú veriaci gréckého a latinského obradu zjednotení pod spoločnými biskupmi.
Dávno pred týmto koncilom latinsko-grécka synoda z poverenia cirkví v rokoch 879 až 80 v Konštantínopole skúmala vznesené vzájomné obvinenia. Po 4. lateránskom koncile to mal urobiť ešte raz florenský koncil.
V oboch prípadoch sa zistilo, že je prípustnou rozdielnosťou to, čo sa v rozruchu sporu alebo v teologických traktátoch úzkoprsých kruhov vydávalo za rozpor. Konštatovalo sa, že obe strany strážia to isté posvetné dedičstvo jednej svätej katolíckej a apoštolskej cirkvi a schizma medzi nimi vznikla z obmedzených príčin. Ich nejednotnosť vo Svätom duchu teda nie je rozbitá cez schizmu.
Konštatovanie zlučiteľnosti tradícií, ktoré urobila spomenutá Konštantinopolská synoda, ako aj 4. lateránsky i florenský koncil, zostalo nesporným aj v 16. storočí na Tridentskom koncile.
Spomeňme nasledujúce. Keď Tridentský koncil uvaľoval anatémy na protestantov a pri jednom bode rokovania sa odhalilo, že aj veriaci gréckeho obradu by postihol jeden predložený návrh anatémy, tak tento koncil v dlhých rokovaniach vypracoval iný text, ktorý sa týkal len protestantský novôd, ale nie cirkevného dedičstva veriacich gréckeho obradu.
Aby sme pochopili predstavy o cirkvi, ktoré mali veriaci latinského obradu v neskorom stredoveku, treba mať na pamäti aj to, že v čase zasadania Florenského koncilu západná cirkev ešte nemala definitívne za sebou obdobie, v ktorom bola rozštiepená v schizmách dvojpápežstvom, respektíve trojpápežstvom.
Vo všetkých príručkách cirkevných dejín sa o pápežských stranách, medzi ktorými neexistovalo spoločenstvo, pojednáva spoločne v nespornom jednotnom čísle ako o západnej cirkvi, a nie ako o oddelených cirkvách. Lebo medzi nimi nedošlo k žiadnym doktrinálnym odsúdeniam, len cirkevné vedenie bolo v tej dobe rozbité. Aby sa uzdravila táto situácia, viedli sa rozhovory ponad hranice schizmy. Keď tieto rozhovory boli úspešné, zákupy sa považovali za obrazne povedané zasypané. Nikto vtedy nehovoril ani dnes nehovorí o konverziách, keď sa referuje o ukončení pápežských schiziem.
vo východoslovanskom kresťanstve od konca Byzantskej ríše až do obdobia krátko pred Bretskou úniou, konkrétne od roku 1448 do roku 1589. Takisto existovala jedna schizma, ktorá nemala doktrinálne dôvody, ale vypukla pre kanonické nezrovnalosti vo vedení cirkvi.
Táto schizma sa začala tým, že v roku 1448 v Moskve bez súhlasu konštantinopolského patriarchu zvolili za metropolitu Kieva a celej Rusy riazanského biskupa Jonu, respektíve keď bez konzultácie v Konštantínopole Janovmu nástupcovi v roku 1461 pridali titul moskovský metropolita a tým sa vlastne rozštiepila kievská metropólia. Až v roku 1589 patriarcha Jeremiáš, konštantinopolský ekumenický patriarcha Jeremiáš, dal tieto pomery do poriadku, a to tým, že pre moskovskú cirkev získal súhlas Grékov s autokefáliou, na ktorú bol v minulosti vznesený zo strany Rusov taký svojvoľný nárok. Všimnime si, že ani pri tomto návrate ku kanonickému poriadku neboli potrebné konverzie.
Oprávnene sa môžeme pýtať, bol pomer medzi latinskou a gréckou cirkvou v stredoveku iný než pomer medzi pápežskými stranami? Bol pomer medzi latinskou a gréckou cirkvou v stredoveku iný než pomer medzi východoslovanskými cirkvami, ktoré pred rokom 1589 boli rozštiepené z kanonického hľadiska?
Podobne ako stúpenci rôznych pápežov, aj Gréci a Latiníci, teda veriaci gréckého a veriaci latinského obradu, sa obrazne povedané tak rozžili. Tak ako medzi pápežskými stranami a medzi kanonickým a nekanonickým pravoslavím, tak ani medzi Latiníkmi a Grékmi neexistovalo nič, na základe čoho by bolo empiricky zakúsiteľné, že ich jednotnosť vo svetom duchu prežila odsúdenie. No na druhej strane neexistovali ani vzájomné cirkevné odsúdenia. Artikulácia antagonizmu, ktorá sa dosť často vyskytovala medzi Grékmi a Latiníkmi, nemala oficiálny cirkevný charakter. Vyjadrovala skôr osobné názory teológov alebo odmietanie podivnosti v cirkevnom živote protistrany širokým cirkevným ľudom.
Smetnuju, že spase kripo zrazoríša, i so soboju Adama vozvíša, i odáda zja svoboša. Blahoslovenie si, Hospodí, nauči mňa, opravdanie Tvojí, počto mi svojimi slezami, o učenice rastoria jete, blízka je cia vorobi ane, mironosica mišaše, mirero i urazumite, spas Bogo skrese od roba. Sviatomu
S odvolaním sa na novší výskum Brestskej únie historik Dmitriev v roku 1996 napísal: Dnes slobodno považovať za nesporné, že zástupcovia pravoslavnej strany vystupovali ako iniciátori rokovaní o únii v 80. a 90. rokoch 16. storočia. Analýza ich postupovania ozrejmuje ich názor, že pri odstraňovaní schizmy medzi nimi a latiníkmi je potrebné len to, čo bolo potrebné pri odstránení pápežských schiziem, respektíve pri opätovnom dosiahnutí kanonickosti Moskovskej cirkvi.
Biskupské aktivity sa začali, keď v roku 1594 biskupy Kievskej metropolie vypracovali vyhlásenie. V ňom uznali autoritu pápeža ako Petrovho nástupcu. Táto deklarácia sa mala predložiť poľskému kráľovi. Medzi spomenutými štyrmi biskupmi Kievskej metropolie bol ľudsko-ostrožský biskup Kiril Terlecký, ktorého rok predtým konštantinopolský patriarcha Jeremiáš II. Vymenoval za exarchu. Ďalším zapojeným biskupom bol lvovský vladyka Gedeon Balaban, ktorý sa nakoniec v roku 1596 stal vodcom opozície proti únii s Rímom.
Avšak v júni 1594 sa nemohlo uskutočniť plánované výročné zasadnutie synody, pretože kráľ odcestoval do Švédska a verejné zhromaždenia počas jeho neprítomnosti boli zakázané. Na neoficiálnom stretnutí biskupov však vznikol dokument, ktorý obsahuje dátum 2. december 1594 a dodatočne aj podpisy takmer celej synody.
Biskupy v tomto dokumente vyjadrili svoj nesúhlas so škriepkami s latinskými kresťanmi, od ktorých, hoci, ako píšu doslovne, patríme k jednému a tomu istému Bohu, ako synovia jednej a tej istej svätej katolíckej cirkvi sme oddelení a preto si nemôžeme navzájom pomáhať a podporovať sa. A táto písomnosť pokračuje. A hoci v našich ekténiách neustále prosíme Boha o jednotu vo viere, nikdy sme sa vážne nezaujímali o kroky, ktorými by sa mala dosiahnuť jednota medzi nami, pretože sme vzliadali na našich konštantinopolských predstavených a čakali na to, že oni by sa mali začať starať o jednotu. Z dokumentu možno ďalej vyčítať presvedčenie biskupov, že svojou túžbou po únii s latinskou cirkvou sa usilujú o to, po čom túžia aj Gréci, ale pre Turkov to nesmú uskutočniť. Keďže Kievská metropolia žije v slobode, hierarchovia sa považujú za povinných bezodkladne urobiť to, čo považujú za najlepšie v záujme svojej cirkvi.
Svoj dokument biskupy Kievskej metropolie uzavreli výslovnou poznámkou, že podmienkou pre úniu musí byť bezpodmienečné uchovanie všetkých ich duchovných tradícií.
Tým bolo vlastne ozrejmené, že autori dokumentu požadovali úniu v duchu florenského dekrétu Letentur Celi. Tento dekret, ako je známe, chcel zaviazať obe strany, čiže latinskú a grécku cirkev, k vzájomnému uznaniu ale aby neurobili žiadne ústupky zo svojej vlastnej tradície. Lebo koncil uznal obe cirkevné tradície, teda latinskú i grécku, ako pravoverné. Autori dokumentu, ktorý práve predstavujeme, teda vychádzali z toho, že pri želanej únii zostane zachovaná celá východná tradícia kievskej metropolie, vrátane jej sviatostného spoločenstva so sesterskými cirkvami východnej tradície za hranicami Poľska a schopnosti konať autonómne. S cieľom, čo najskôr uviesť do pohybu rokovania únii koncom roka 1594, vladimírsko-brestský biskup Ipatý Potí a ľudsko-ostrovský biskup Kiril Terlecký s pomocou ľudského latinského biskupa Bernarda Maciejovského vypracovali dokument s 33 bodmi a tieto body sa vlastne mali považovať za podmienky pre uzavretie únie.
Doplňme, že dokument obsahoval body, o ktorých sa malo rokovať s rímskou cirkvou, a taktiež body, o ktorých sa malo rokovať s poľským kráľom.
Ak by tieto body vstúpili do platnosti, zaručovali by teologické, bohoslužobné i zvykové tradície, kalendára sviatkov i kanonickú samosprávu kievskej cirkvi. Zabránilo by sa ďalším konverziám východných Slovanov do poľsko-latinskej cirkvi. Ruténi by mali rovnoprávnosť s latiníkmi. Biskupom by sa prinavrátila jurisdikcia nad monastiermi a bratstvami, ktoré sa stali stavropigiálnymi, teda podliehajúcimi priamo konštantinopolskému patriarchovi. V dôsledku okamžitého uzavretia únie by zostalo minimálnym odsudzenie medzi kievskou metropóliou a cirkvami východnej tradície za hranicami Poľska, ktoré nemohli vstúpiť do únie súčasne s kievskou metropóliou, a možno by sa úplne predišlo odsudzeniu. No a napokon uzavreli by sa štátne hranice Poľska pred gréckymi emisármi a opozičnými ruténskymi duchovnými, ktorí sa ponáhľali do Konštantinopolu, aby sa tam od Grékov nechali poveriť proti domácim biskupom, následne, aby v domovine rozpútavali spor.
1. júna 1595, podľa julianského kalendára, kievská metropolitná synoda zhromaždená v Breste schválila tieto body a poverila biskupov Ipatia Potia a Kirila Terleckého, aby ich predložili pápežovi a poľskému kráľovi. O niečo neskôr, 12. júna, podľa julianského kalendára, metropolitná synoda prijala text rozhodujúcej žiadosti na pápeža o udelenie spoločenstva. V žiadosti sa uvádza: pamätajúc na zhodu vo všetkom a na jednotu medzi východnou a západnou cirkvou, ktorú naši predkovia pestovali pod jurisdikciou a vedením Svätej apoštolskej rímskej stolice, a na druhej strane zvažujúc spory a schizmy, ktoré dnes existujú, môžeme byť naplnení len najväčšou bolesťou. Ustavične sme sa modlili k Pánovi, aby nás raz priviedol k jednote viery, a dúfali sme, že naši predstavení a pastieri východnej cirkvi, ktorých jurisdikcii sme dosiaľ podliehali, sa azda vážne zamyslia nad cestou k zjednoteniu a svornosti, ktorú každý deň prosia od Boha na bohoslužbách, a budú jej venovať usilovnú pozornosť. Ako však vidíme, márne v to dúfajú, lebo v žiadnom prípade nie sú schopní uskutočniť to, po čom úprimne túžia, a to ani nie tak pre neochotu a tvrdohlavosť z ich strany, ale pre ťaživé jarmo zotročenia skutočne krutým a kresťanskému náboženstvu cudzím tureckým tyranom, pod ktorým stonajú. My však, ktorým je dané byť slobodný v tejto krajine pod vládou majestátu kráľa Poľska a Švédska a veľkokniežaťa Litvy, rozhodli sme sa s Božou pomocou pristúpiť k jednote, ktorá bola v platnosti medzi východnými a západnými cirkvami a ktorú ustanovili naši predchodcovia na Florenskom koncile, aby sme posilnení putom tejto jednoty všetci pod jurisdikciou a vedením vašej svetosti jednými ústami a jedným srdcom chválili a oslavovali božské a najsvetejšie meno Otca i Syna i Ducha Svätého.
V žiadosti adresovanej pápežovi sa ďalej uvádza, že s vedomím a súhlasom kráľa veľkokniežaťa kievská metropolitná synoda, biskupská synoda, vyslala biskupov Ipatia Potia a Kirila Terleckého, a toto má byť ich poslaním. Ak vaša svetosť nám ochráni udeľovanie sviatosti a všetky obrady a ceremónie východnej cirkvi úplne nezmenenia presne tak, ako sme ich praktizovali v čase únie, a chce potvrdiť pre seba i pre svojich nástupcov, že nedôjde k žiadnym novotám, potom majú delegovaní biskupy vo svojom mene i v mene nás všetkých arcibiskupa i biskupov celého kléru i Bohom zvereného stáda ponúknuť náležitú poslušnosť Petrovmu stolcu a vašej svetosti ako najvyššiemu pastierovi Kristovej cirkvi.
Všetci členovia Kievskej metropolitnej synody bez výnimky podpísali túto žiadosť, ktorá sa výslovne odvolávala na Florenský koncil. To znamená, nadviazala na týmto koncilom zastupované chápanie únie.
Mírom Hospodu pomolím si. Господу помолимся. Господи, помилуй. Помили все у мира благостояние Святой Божьей Церкви и соединение все. Господу помолимся. Господу помолимся. Господи, помилуй. О святейшем Селестим Архиере и нашем Франциске Папе Римским, Господу помолимся. Священнейшем архиепископе митрополите нашем Кириане, чести и пресвитерстве, о Христе диаконстве, о всем прищи и людях, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О предержащих властей наших, и о всем воинстве, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О грани всем всяком грани, стране и верою живущих ли, Господу помолимся.
Ako po podoba je tebi siaka slava, čest i poklonenie, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, neni prísno i vo víky vikov.
Počúvate Rádio Lumen, naladenú máte reláciu História a my, v ktorej sa dnes s náboženským redaktorom Rádia Lumen, Jánom Krupom, venujeme Brestskej únii. V desaťročiach pred Brestskou úniou niektorí jezuiti v Poľsku vrátane ich popredného teológa Petra Skargu začali prednášať ekleziológiu, ktorá už nedovoľovala vidieť v rozdieloch medzi latinskou a gréckou cirkvou len čisto jurisdikčnú otázku, ktorá sa týka častej štruktúry a častnej štruktúry cirkvy. Čím dlhšie, tým zreteľnejšie jezuiti v Poľsku učili, že podľa svätej Božej vôle je pre kresťanov nevyhnutné a dokonca to pre nich predstavuje podmienku spásy byť pod dozorom najvyššieho pastiera v Ríme, Petrovho nástupcu. Jezuiti, pôsobiaci v Poľsku, spochybňovali plnú spôsobilosť východných cirkví, ktoré neboli v spoločenstve s Rímom, k službe pre spásu duší.
Ten, kto bol ovplyvnený touto novotou, musel byť názoru, že cirkvi gréckej tradície pre svoju oddelenosť od pápeža vážne zblúdili. Kto bol ovplyvnený touto novotou, musel cirkvi gréckej tradície považovať za hlboko zranené a musel sa ocitnúť v silnej obave o tie Kristove ovečky, ktoré boli práve vedené týmito cirkvami a podľa názoru tejto novej ekleziológie do bludu. Pre človeka ovplyvneného novým pohľadom na cirkev už neexistoval žiadny základ pre súhlas s florenskou víziou zjednotenia cirkví.
Rozsah a rýchlosť šírenia tejto ekleziológie v Poľsku a v latinskej cirkvi všeobecne na prelome 16. a 17. storočia potrebuje ešte objasnenie. Spočiatku túto novú víziu zastávala medzi latiníkmi menšina a malo trvať ešte približne 2 storočia, kým sa stal dominantným všade v latinskej cirkvi. V tom čase však už boli medzi latiníkmi určití teológovia a cirkevní predstavitelia, ktorí si ju osvojili.
Keď kievskí delegáti priniesli žiadosť svojej synody do Ríma, aj tam už existovali jej zástancovia. Patril medzi nich aj pápež Klement VIII a preto je pochopiteľné, prečo kritizoval východoslovanskú cirkev a pre úniu zvolil postup, ktorý bol v rozpore s florenským koncilom. Ako obzvlášť prekvapujúce sa javí, že nová ekleziológia si našla cestu dokonca aj do niektorých východoslovanských kruhov. Akým spôsobom a do akej miery aj toto potrebuje ešte preskúmanie?
Keď sa oveľa neskôr táto nová ekleziológia rozmáhala na východe i západe, presadilo sa dnes rozšírené presvedčenie, že Gréci a Latiníci sú oddelení vo viere ako pravoslávni a katolíci. A následne sa vytvoril mýtus, že konfesionálne rozdelenie na katolícku a pravoslávnu cirkev sa uskutočnilo už pred 1000 ročím.
V priebehu 18. storočia táto nová ekleziológia navyše priviedla drvivú väčšinou katolíkov k tomu, že úplne zabudli na skutočnosť, že aj pravoslávna cirkev je sesterskou cirkvou a smie ponúkať všetky prostriedky milosti a spásy. Vtedy sa zrodil uniatizmus, ktorý zmiešaná komisia pre pravoslavno-katolícky dialog odsúdila vo svojich dokumentoch prijatých alebo schválených vo Freisingu a Balamande. V čase Brestskej únie tento uniatizmus ešte nebol možný, pretože vízia florenského a tridentského koncilu, čo sa týka zjednotenia cirkvi, nebola ešte úplne vytesnená.
Господи, помилуй, 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 помилуй, Господи, 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 помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй.
Ako už bolo povedané, Kyjovská synoda adresovala Rímskej cirkvi žiadosť o sviatostné spoločenstvo. Svojou žiadosťou chcela vyzvať samosprávne cirkvi, ktoré považovala za pravoverné, ale ktoré boli navzájom v schizme, aby očistili svoj vzájomný vzťah a opätovne nadviazali vzájomné sviatostné spoločenstvo. Avšak v Ríme tridentských reforiem delegáti Kyjovskej synody narazili na koncepciu únie, ktorá zdôrazňovala iné aspekty.
V Ríme chceli úniou vlastne úplne previesť východoslovanské biskupstva na rímsku stranu. Aby aj východoslovanské biskupstva spolu s ostatnými biskupstvami, ktoré boli zaviazané pápežovi, boli zahrnuté do procesu obnovy, ktorý inicioval tridentský koncil a ktorý sa mal naplniť pod vedením rímskeho najvyššieho pastiera. Na to sa samostatné nadviazanie sviatostného spoločenstva zdalo byť príliš málo. Panoval názor, že je potrebné aj podriadenie pristúpených biskupstiev pastoračnému vedeniu Ríma.
A toto odlišovalo rímskych hodnostárov z konca 16. storočia rozhodujúcim spôsobom od hodnostárov stredovekých koncilov.
Lebo otcovia 4. Lateránskeho koncilu a otcovia Florenského koncilu vo svojich uzneseniach výslovne hovorili o rôznych patriarchátoch, ktoré existujú v Kristovej cirkvi. Boli si vedomí toho, že usporiadaný vzťah západného a gréckého kresťanstva k Petrovmu stolcu musí byť odlišného druhu, že cirkvi za hranicami rímskeho patriarchátu sú oprávnené autonómne regulovať svoj cirkevný život aj vtedy, keď sú v spoločenstve s Petrovým nástupcom.
Keď sa však po Florenskom koncile začala koloniálna expanzia európskych štátov a latinské kresťanstvo sa rozšírilo do novoobjavených krajín, latinská cirkev sa rozšírila do takej miery ako celková cirkev na všetky kontinenty. Tým sa v dvoch ohľadoch prekonalo rozdelenie cirkvy na 5 patriarchátov, ktoré je zdedené z neskorej antiky.
Poprvé, starý systém nemal priestor pre nový svet. A za druhé, latiníci, ktorí vtedy expandovali do nového sveta, vzhľadom na nové rozšírenie svojej latinskej cirkvi rýchlo zabudli rozlišovať medzi rímskym patriarchátom a univerzálnou cirkvou. Zabudli, čo v čase Florenského koncilu ešte vedeli, že patriarchálne a pápežské výsady rímskej stolice treba od seba navzájom odlišovať a že univerzálna platnosť patrí len pápežským, ale nie patriarchálnym výsadám. Sotva niekto z nich myslel na to, že rímsky biskup robil niečo pre určité diecézy ako ich patriarcha a preto považovali za pápežské úlohy aj patriarchálne úradné úkony, ktoré mal rímsky biskup vykonávať v ďalších diecézach rímskeho patriarchátu. A tak prehliadali skutočnosť, že pastoračné vedenie pri napĺňaní vnútrozápadných reforiem, ktoré inicioval tridentský koncil, prislúchalo rímskemu biskupovi najmä preto, že bol západným patriarchom a menej preto, že bol aj prvým biskupom univerzálnej cirkvi. Súhrne teda možno povedať, že spôsob, akým Rím zamýšľal uviesť východných, ktorí chceli úniu, do spoločenstva s rímskou stolicou, znamenal de facto začlenenie do západného patriarchátu.
Keď prišli kievskí delegáti, Rím už mal pripravenú koncepciu jurisdikčného začlenenia východných do patriarchátu rímskeho najvyššieho pastiera a pokyny na opravu chýb, ktoré sa im pripisovali z čias pred zjednotením.
Tieto pokyny boli vypracované v rámci dlhých konzultácií ohľadom Italo-Grékov. Totiž v južnom Taliansku a na Sicílii tradičný grécky cirkevný život posilnili grécky a albánsky utečenci v 15. storočí v dôsledku osmanského prenikania do juhovýchodnej Európy. V zmysle florenskej koncilovej dohody mohli za panovania renesančných pápežov medzi nimi pôsobiť grécky biskupy, ktorí boli vysvetení v Konštantinopole alebo v Ohride a dostali jurisdikčné poslanie od príslušného patriarchu v Ríme. Ešte Pius IV. V roku 1562 výslovne schválil to isté. Ťažkosti nastali v rámci regionálnych synod, ktoré sa konali na presadenie opatrení tridentskej reformy a týkali sa recepcie koncilových úsilí snah koncilových úsilí o unifikáciu cirkevného života. Prevládal názor, že doterajší veľkorysý právny systém pre Italo-Grékov by sa už nemal ponechať.
Z bréve pod názvom Romanus Pontifex zo 16. februára 1564 Pius IV. Pre nich vydal nové kanonické predpisy. A následne Pius V. ich potvrdil bulou Providentia Romani Pontificis z 20. augusta 1566.
V bule sa hovorilo, že duchovenstvo a veriaci nelatinského obradu majú byť privedení priamo k poslušnosti miestnym talianským, teda latinským biskupom, ale povolenie ku communicatio in sacris, teda chodiť k svetému príjmaniu v oboch obradoch medzi nimi a latiníkmi sa už nemohlo udeľovať. Nariadenia teda zakazovali toto communicatio in sacris medzi veriacimi a kňazmi, ktorí patrili tomu istému biskupovi, ale patrili k rôznym obradom. Dokonca aj s biskupom, ktorému teraz podliehali, bola východným kresťanom, ktorí boli podriadení latinskej diecéze, zakázaná communicatio in sacris, teda naozaj vznikali také ťažké situácie.
K regulácii tým spôsobených problémov pápež Gregor XIII, ktorý sa nechal ovplyvniť novou ekleziológiou, v roku 1573 založil kuriálnu kongregáciu pre reformu Grékov.
Tak táto kongregácia a jej nástupnícky orgán pracovali dlhý čas, keď po Gregorovej smrti nová ekleziológia opäť získala vplyv v rímskej kúrii. Spomínaná kuriálna kongregácia musela ukončiť svoju činnosť, a to 31. augusta 1595, čiže len o niekoľko týždňov neskôr. V roku 1595, niekoľko týždňov pred príchodom kievských delegátov do Ríma, spomínaná kuriálna kongregácia ukončila prácu na novej legislatíve pre kresťanov východnej cirkevnej tradície, ktorí žili v južnom Taliansku a na Sicílii pod latinskými panovníkmi a na území, pre ktoré existovala latinská hierarchia.
Pre kievských delegátov bolo nepochybne prekvapením, že Rím má hotovú, ale doteraz úplne neznámu koncepciu, ktorá regulovala integráciu takých východných, ktorí žili pod latinským panovníkom, do zväzu rímskej cirkvi.
Po rokoch úvah, ktoré viedli k jej vytvoreniu, existovalo aj bohaté zdôvodnenie jej jednotlivých detailov. Aj východoslovanská cirkev v Poľsku žila pod latinským panovníkom, bol azda efekt prekvapenia dôvodom, prečo delegáti na rokovaniach v Ríme nezdôrazňovali ani koncepciu jednoty svojej domácej synody, ani 33 bodov v dodatku k žiadosti o sviatostné spoločenstvo.
Oh.
Na vlnách Rádia Lumen vysielame reláciu História a my, v ktorej sa dnes venujeme Brestskej únii. Bula o únii Magnus Dominus z 23. decembra 1595 od pápeža Klementa VIII. Pripomína per brevis instructio. Naopak v nej stanovené články únie sa vôbec nepodobajú 33 bodom, ktoré boli doručené z Kieva. Aj správa, ktorú pápež podal v bule z rímskeho pohľadu o udalostiach, ktoré viedli k únii, sa tiež výrazne líšila od toho, čo sa odohralo v Kieve.
Bula nepozná kievskú metropóliu a vôbec sa nesmieňuje o tom, že o spoločenstvo požiadala biskupská synoda. Bula sa naopak obracia jednotlivo na arcibiskupa Michala, ktorému sa pridáva titul metropolitu, ako by išlo len o čestný titul, podobne ako v prípade tzv. Latinských patriarchov. Ďalej sa bula obracia na jeho spolubratov, biskupov, ich duchovenstvo a národ, a to dokonca viackrát. Inými slovami, bula neodpovedá na synodálne rozhodnutie kievskej cirkvi, ale obracia sa na určitých biskupov. Zdôrazňuje, že každý z nich túži po únii a že obaja delegáti v mene každého z nich zložili vyznanie viery. Delegáti, ktorí boli na základe svojho vyznania viery osobne zbavení všetkých cenzúr pápežskou veľkou penitenciáriou, sa v bule oprávňujú, aby po návrate domov na základe pápežského poverenia osobne rozrešili arcibiskupa, svojich spolubratov biskupov a všetkých duchovných i laikov.
Bulou o únii sa teda nepotvrdzuje spoločenstvo s metropóliou, ale skôr kanonické prijatie určitých biskupov, ich kléru a veriacich do únie s rímskou stolicou.
Táto bula má ďaleko od uznania tradície východného slovanského kresťanstva. Naopak, opakovane a veľmi naliehavo požaduje nápravu omylov, ktoré východní Slovania predtým zastávali, ako sa uvádza v bule. Samozrejme, že tieto omily nie sú v bule podrobne pomenované a rozobraté. Bula potom priznáva kresťanom, ktorí boli prijatí do jednoty s rímskou cirkvou, právo ako pápežské privilégium liturgickej oblasti uchovať si doterajšie zvyky. Pre Rímanov v roku 1595 bola úplne vylúčená predstava, že by sa autonómna kievská cirkev, ktorá mala svoje zvyky založené na vlastnej právnej tradícii, obrátila na pápeža a západná cirkev by s ňou zaobchádzala ako so sesterskou cirkvou.
Aby sme to zhrnuli, príprava na cirkevnú úniu nebola dostatočne dôkladná. Zodpovední si vopred spoločne nevyjasnili, čo je potrebné na to, aby sa mohol uskutočniť rozhodujúci krok. V dôsledku toho sa stretli rôzne koncepcie toho, čo sa malo udiať.
Kievská synoda a rímska stolica sa usilovali o dve rozdielne veci. Výsledkom bolo, že sa nielenže nepodarilo preklenúť starú priepasť medzi cirkvami oboch tradícií, ale otvorila sa nová, oveľa trpkejšia priepasť. Keď sa totiž delegáti vrátili domov, mnohí východní Slovania, ktorí boli predtým za úniu so západnou cirkvou, prešli do opozície. Až príliš veľký bol rozdiel medzi tým, na čo boli zameraní oni, a tým, na čo bola zameraná rímska odpoveď.
Keď sa zišla v Breste na jeseň v roku 1596 v súlade so želaním Ríma synoda, ktorá mala slávnostne promulgovať to, čo Klement VIII nariadil v bule Magnus Dominus, v tom istom meste sa zišla aj opozičná synoda, ktorá odmietla práve túto legislatívu.
Pokus o úniu sa zmenil na doslova rozštiepenie kievskej metropolie na uniatov, ktorí súhlasili s podmienkami požadovanými v Ríme, a na cirkevnú stranu, ktorá takúto úniu odmietala. Medzi vodcami protisynodálnej strany boli dvaja halickí biskupy, ktorí, čo je príznačné, podpísali synodálne uznesenie z júna 1595 so žiadosťou o sviatostné spoločenstvo, ako ho chápala synoda. Lvovský biskup Gedeon Balaban bol dokonca jedným zo štyroch biskupov, ktorí v roku 1590 vydali prvé vyhlásenie v prospech únie.
Duše moja, Господа, и сердце.
V uplynulých minútach ste na vlnách Rádia Lumen počúvali reláciu História a my. Podrobne sme sledovali historické okolnosti Brestskej únie. Pod Brestskou úniou sa myslí cirkevné zjednotenie rutenských eparchií v poľsko-litovskom štáte s rímskou cirkvou. Rutenské eparchie sa vyznačovali pestovaním grécko-slovanského obradu. Rutenským signatárom únie išlo o obnovenie jednoty medzi Kyjovskou metropolitnou cirkvou a Rímskou cirkvou, aby sa čelilo silnej expanzii protestantskej reformácie. Tejto téme sme sa venovali v rámci relácie História a my s hosťom, náboženským redaktorom Rádia Lumen, Jánom Krupom. Reláciu pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová a príjemné počúvanie ďalších programov na vlnách Rádia Lumen od mikrofónu praje aj moderátor Martin Šajgalík.
Thank you.